Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Vočanin. Ovo su najvažnije vesti za petak, 11. avgust. Najveći izvoznici iz Srbije, tri kineske firme, objavilo Ministarstvo financija. Potraga za osumnjičenim za višestruko ubistvo u Bosni i Hercegovini. Rusija lansirala prvu letelicu na mesec nakon pola veka. Ruski disident osuđen zbog intervjua Radiju Slobodna Evropa. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako su klimatske promene uticale na talas visokog vodostaja u regionu. Vladimir Đurđević, klimatolog i profesor na Fizičkom fakultetu u Beogradu.
Menja se i cirkulacija u atmosferi, znači način kako putuje vazduh preko severne hemisfere, tako da i u ovom slučaju, baš konkretno sad u Sloveniji, imali situaciju da je odgovarajući cirkulacijni sistem malo duže ostao iza njihovog područja nego što je to neko očekivano vreme.
Kada bi se osjetilo ako bi došlo do drastičnog porasta nataliteta u Crnoj Gori, govori demografkinja Dragica Mijanović.
Ako se sad povećaju drastično stope nataliteta, mi ćemo tek za 20 godina osjetiti neko poboljšanje kad te generacije dođu u reproduktivnu dobu. Tako da veliko je pitanje što će se dešavati odsad za 20 godina. Vidite kako su turbulentna vremena na geopolitičkom planu, a to sve normalno utiče na stope nataliteta.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrednost izvoza 15 najvećih izvoznika u Srbiji u prvom polugodištu ove godine bila je 4,2 milijarde evra, a najveći izvoznici su tri firme čiji su vlasnici kineske kompanije, objavilo je danas Ministarstvo financija, prenosi Beta. Izvoz Zijin Mininga iz Brestovca bila je 631,2 miliona evra, Zijin Kopera iz Bora 427,5 miliona, a HBIS Grupe, vlasnika Smederevske železare, 347,3 miliona evra. Tigar Tires iz Pirota je na četvrtom mestu, sledi Leon iz Prokuplja. Među najvećim izvoznicima su Naftna industrija Srbije, Hemofarm iz Vršca, Filip Moris iz Niša, Gorenje iz Valjeva i Mint Automotiv iz Loznice. U toku je potera za muškarcem za kojeg se sumnjiči da je počinio višestruko ubistvo u Gradačcu na severu Bosni i Hercegovine. Iz policije je upućen apel građanima da se ne kreću, da se sklone, ne izlaze na ulice jer je osumnjičeni i dalje u bekstvu. Ranije je iz MUP-a saopšteno da je u Gradačcu došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane muške osobe, kojom prilikom je prema prvim informacijama više osoba povređeno. Mediji u Srbiji pišu da je počinilac ubio suprugu i sve snimao i objavljivao na društvenoj mreži Instagram.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dok vlada Slovenije procenjuje štetu izazvanu poplavama i klizištima prethodnih dana, Hrvatska sprovodi vanredne mere odbrane od poplave na više područja u dolini reke Drave, a Srbija dočekuje, kako je najavljeno, blaži porast vodostaja reka. Prema mišljenju stručnjaka i visokih predstavnika Evropske unije, do visokih vodostaja reka u regionu dolazi pod uticajem klimatskih promjena, koji utiču na rast temperature, a posljedično i na porast padavina, priredila Miljana Miletić.
Google je na osnovu zvaničnih podataka Slovenije izdvojio 6 lokacija u toj zemlji pogođenih poplavama i klizištem. Ovaj tehnološki gigant, kako su mediji preneli 9. avgusta, uključio je sistem SOS upozorenja za Sloveniju u okviru kog se mogu dobiti sve relevantne informacije o poplavama u toj zemlji. 6 osoba je izgubilo život, a hiljade ljudi je evakuisano iz svojih kuća u Sloveniji od 4. avgusta. Premijer Slovenije Robert Golob rekao je 9. avgusta da je poplavljeno nekoliko desetina hiljada kuća. On je situaciju u Sloveniji opisao kao njenu najgoru prirodnu katastrofu od nezavisnosti te zemlje 1991. godine. Svetske novinske agencije objavile su fotografije poplavljenih naselja i kuća kao i uništenih mostova i saobraćajnica. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ponudila je 9. avgusta 400 miliona evra iz Fonda solidarnosti kao deo paketa za pomoć poplavljenoj Sloveniji. Ona je tada navela da su prema njenom mišljenju klimatske promjene igrale ulogu ovoj katastrofi. Njeno mišljenje deli Vladimir Đurđević, klimatolog i profesor na Fizičkom fakultetu u Beogradu.
Zagrevanje planete isto ne znači samo ovaj, kako mi u fizici kažemo, termodinamički deo, znači deo koji se tiče porasta temperature, količine vlage u vazduhu i tako dalje. Menja se i cirkulacija u atmosferi, znači način kako putuje vazduh preko severne hemisfere i kako putuju ti pojedinačni cirkulacioni sistemi koje opet mi u meteorologiji zovemo cikloni i anticikloni. Tako da i u ovom slučaju, baš konkretno sad u Sloveniji, imali situaciju da je odgovarajući cirkulacioni sistem malo duže ostao iza njihovog područja nego što je to neko očekivano vreme.
Hrvatska je prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova uvela vanredno stanje i sprovodi vanredne mere u pojedinim područjima na obali Drave, pritoke reke Dunav. Klimatolog iz Beograda Vladimir Đuđević kaže da je u svim zemljama u regionu bilo mnogo padavina prethodnih dana, a da se problem sa izlivanjem reka prenosi iz države u državu preko reke Save koja protiče kroz Sloveniju i Hrvatsku.
Te padavine uglavnom prikupe prvo ti mali slijevi i male rečice, da kažem. U svakoj zemlji su prvo te rečice nabujale i svih tih velikih reka se na kraju kiša skuplja u Savu. Tako da ono što trenutno dolazi iz Slovenije u Hrvatsku, to je jedan deo tog poplavnog talasa koji se desio u Sloveniji, ali ima jedan deo malih pritoka koje su hrvatske pritoke, koje su isto bile nabujale i one sad doprinose još tom slovenačkom poplavnom talasu da bude možda, da kažem, malo intenzivniji.
Dragan Mitrović peca na Savskom šetalištu u Beogradu. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da se ne boji da će talas visokog vodostaja iz Slovenije i Hrvatske stići u Srbiju.
Da iće možda još 20, pola metra najviše i to je to. Ne plaši, ja ne bi bio pored vode.
Bora Tatić, koji živi u blizini Savskog šetališta, kaže da je situacija u Sloveniji nezapamćena i da će na nekom nivou svakako uticati na Srbiju.
Koliko sam dobio informacija, očekuje se da iz Hrvatske i Slovenije dođe ovde značajnija količina vode i da će se vodostaj povećati.
Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, vodostaj reke Save i Dunav je u umerenom porastu narednih dana. Ipak prognoze vodostaja pokazuju da oni neće preći granicu redovne odbrane od poplava. Vladimir Đurđević, klimatolog sa Fizičkog fakulteta u Beogradu, kaže da danas postoje dva vida borbe protiv klimatskih promena.
Jedan način je to o čemu govori Pariski sporazum i to su sve zemlje na svetu potpisale i sve zemlje su prihvatile, a to jeste da napustimo fosilna goriva kao osnovni izvor energije. To nije lak zadatak i za to treba 30 godina. Drugi način delovanja u okviru problema klimatskih promjena jeste prilagođavanje na klimatske promjene. U ovom slučaju to je unapređenje sistema za odbranu od poplava. Teško je zaočekivati da za kratko vreme, pa čak i za 10 godina, da je moguće unaprediti sisteme koji su građeni decenijama pre toga.
Đurđević dodaje da sistem odbrane nije samo podizanje bedema za nekoliko metara, već jedan složen projekat odbrane koji zahteva planiranje i značajna finansijska sredstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin i Miljana Miletić.
Nakon ratova i raspada bivše Jugoslavije, mnogi gradovi počeli su da obnavljaju međusobna prijateljstva, pobratimstva i druge veze pokidane ratnih godina. Zbog promjena političke klime, početni entuzijazam u obnavljanju i razvijanju tih odnosa je opao i uglavnom se sveo na protokolarne posete zvaničnih delegacija u prigodnim prilikama, ali ne između Kraljeva i Maribora. Opširnije Branko Vučković.
Fašistički okupatori su 1941. godine proterali u Srbiju hiljade slovenačkih porodica, od kojih je njih oko 500 našlo utočište kod porodica u Kraljevu, koje su ih pribile u svoje kuće gde su i provele rat. Po završetku Drugog svjetskog rata Maribor i Kraljevo uspostavili su bratske odnose, koje su prekinuli ratovi i raspad Jugoslavije, da bi već 2005. godine staro prijateljstvo bilo obnovljeno novim sadržajima i novom energijom. Predsjednik Udruženja građana Prijateljstvo za nova vremena Hadži Momir Bakračević, koji je učestvovao u obnavljanju tradicije i dočeka prijatelja iz Maribora, kaže za Radio Slobodna Evropa da je broj Mariborčana koji su posle 15 godina pauze izazvane ratovima želeli da dođu u Kraljevo bio potpuno neočekivan.
Kada je došlo oko 600 Mariborčana, međutim mi u Kraljevu nismo imali kapacitete hotelske da bi mogli da smestimo sve te ljude.
Bakračević kaže da je od tada do danas uspostavljen svojevrstan most prijateljstva između dva grada i da se saradnja pored sporta i kulture proširila i na druge oblasti.
Nekoliko vatrogasnih vozila je Maribor poklonio Kraljevu. Maribor je Kraljevu poslao kad je Kraljevo imalo poplave i zemljotresila dva puta po 40.000 evra da sanaciju štete.
Posebno ga raduje što u programima i akcijama koje zajednički organizuju Kraljevo i Maribor učestvuje sve više mladih.
Onda smo organizovali omladinsku radnu akciju u Kraljevu koju smo nazvali Ora nije fora. Oni su poslali jednu ekipu stručnih ljudi sa sve vozilima, mašinama, pa su ulazili u reke, sekli panjeve, oslobađali tokove.
Predsjednik Udruženja građana Prijateljstvo za buduća vremena kaže da su od prvog posleratnog dolaska Mariborčana u Kraljevo do danas nastala mnoga lična i porodična prijateljstva i da se sva današnja druženja završavaju kao i pre 18 godina uz pesmu i igru, kao na nekoj porodičnoj proslavi. Deo atmosfere prilikom povratka Mariborčana svojoj drugoj kući u Kraljevu i njihove prve reakcije zabeležio je tada reporter Radija Slobodna Evropa. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Sinoć je na gradskom trgu u Valjevu održan 9. protest Valjevo protiv nasilja. Okupljenim građanima su se obratili Zoran Vuletić iz Građanskog demokratskog foruma, novinar Rade Radovanović i Petar Đurić iz organizacije Ćale, ovo je za tebe. Više pojedinosti iz priloga Milene Kuzmanović.
I pored toga što su u Valjevu uveliko u toku programi letnjeg festivala Tešnjarske večeri, na gradskom trgu sino se okupilo nekoliko stotina građana. Zoran Vuletić iz Građanskog demokratskog saveza je poručio Valjevcima da se ne sme dozvoliti recikliranje radikalske politike i osvrnuo se na nedavno najavljene planove aktualne vlade investicije do 2027. godine.
Znaju oni da naredne tri godine neće vladati, nego žele da naprave novu milenijumsku pljačku kao što je Beograd na vodi. Da započnu da dogovore sa Kinezima i Rusima mimo svake procedure, kroz takozvane međudržavne ugovore, početak izgradnje tih projekata, da napune ponovo svoje džepove i onako prepunjene, pa će se ti projekti završiti sa nekom novom vlašću.
Novinar Rade Radovanović je kazao da moramo promeniti mnogo toga da bismo promenili sistem u kome živimo.
Moramo krenuti od malih stvari, od sitnih reči, da bismo menjali smisao svega. Ja vam predlažem demonstracije. Nećeš ti ucenjivati sve nas. Time da, šetajte se, pa šta?
Petar Đurić iz organizacije Ćale, ovo je za tebe, je rekao da je Valjevo uvek bilo poznato po hrabrim i čestitim ljudima i smatra da bi svaki grad trebalo da ima svoju Katarinu Petrović i Aleksandra Obradovića. Sinoć je organizovana još jedna valjevska balonijada. 10 crnih balona sa imenima aktuelnih ali i bivših funkcionera Srpske napredne stranke pušteni su ka nebu. Usledila je i uobičajena protestna šetnja centralnim gradskim ulicama, ovaj put se šetalo do nekadašnje kasarne Kadinjača na Jadru. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Rusija je u noći s četvrtka na petak lansirala svoju svemirsku letilicu prema mesecu nakon 47 godina. Raketa sa sondom Luna 25 poletela je u 2.10 po moskovskom vremenu s kosmodroma Vostočni na Dalekom istoku. Poslednja ruska misija na mesec obavljena je 1976. godine za vrijeme Sovjetskog saveza svemirskom sondom Luna 24. Rusija će pokušati da bude prva zemlja koja će sleteti na južni pol meseca, oblast za koju se veruje da u njoj ima leda. Kada sleti na mesec, Luna 25 imaće zadatak najmanje godinu dana da uzima uzorke i analizira tlo i vodi dugoročna naučna istraživanja, navela je Ruska svemirska agencija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sud u Sankt Peterburgu je 10. avgusta osudio jednog od najistaknutijih televizijskih novinara u zemlji, Aleksandra Nevzorova, zbog, kako je rečeno, ekstremističkih mišljenja koje izneo u intervju za beloruski servis Radija Slobodna Evropa i na svom YouTube kanalu o ruskoj invaziji na Ukrajinu. Nevzorov je osuđen da plati 20.000 rubalja, odnosno oko 200 evra u odsustvu, jer je govorio, kako se navodi, loše stvari o predsjedniku i ružne stvari o vojsci, budući da pobegao iz Rusije u martu 2022. U februaru 2023. sud u Moskvi osudio Nevzorova u odsustvu na 8 godina zatvora pod optužbom za diskreditovanje ruskih oružanih snaga. On je na društvenim mrežama optužio ruske oružane snage za namerno granatiranje porodilišta u ukrajinskom gradu Mariupolju i mučenje i ubistvo civila u Buči. U junu prošle godine ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisao je dekret o dodjeli ukrajinskog državljanstva Nevzorovu i njegovoj supruzi Lidiji. Na predsjedničkim izborima 2012. Nevzorov je bio osoba od povjerenja ruskog predsjednika Vladimira Putina, ali trenutno se protivi ruskoj invaziji na Ukrajinu i kritikuje ruske vlasti, navodi Current Time.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo na najvažnije vesti za petak 11. avgust. Najveći izvoznici iz Srbije, tri kineske firme, objavilo Ministarstvo financija. Potraga za osumnjičenim za višestruko ubistvo u Bosni i Hercegovini. Rusija lansirala prvu letelicu na mjesec nakon pola veka. Ruski disident osuđen zbog intervjua Radiju Slobodna Evropa. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ubistvo kandidata za predsjednika Ekvadora Fernanda Viljavisencija, oštrog kritičara korupcije i narkobandi, nanelo je novi udarac toj zemlji već opterećenoj ekonomskim, društvenim i političkim previranjima. Napad na Viljavisencija pokazao je i snagu i beskrupuloznost kartela u nekada jednoj od najbezbednijih zemalja Latinske Amerike, koja je postala važna stanica na rutama kokaina ka Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, pišu svetski mediji. Viljavisencija ubijen je uveče u sredu tokom predizbornog skupa u školi u prestonici Kito, dok političko nasilje preti da ugrozi izbore 20. avgusta, ukazuje Financial Times. Predsjednik Ekvadora Guillermo Lasso proglasio je dvomesečno vanredno stanje i trodnevnu nacionalnu žalost posle sastanka njegovog kabineta za bezbednost kasno uveče. Lasso je rekao da je atentat osmišljen kako bi se sabotirao izborni proces, ali je poručio da vlast i demokratske institucije neće biti prepuštene organizovanom kriminalu i pozvao građane da izađu na glasanje. Vanredni izbori za predsjednika i parlament raspisani su pošto je Lasso raspustio parlament u maju, suočen sa postupkom za opoziv u skupštini pod kontrolom opozicije. Nekoliko anketa pokazalo je da je bezbednosna kriza u zemlji glavna briga birača uoči prvog kruga izbora. Viljavisencio je bio oštar kritičar korupcije i narkobandi koje stoji iza krvoprolića koje je zahvatilo nekada relativno mirnu zemlju, piše Wall Street Journal. Kao novinar Viljavisencio je vodio brojne istrage i pisao knjige o korupciji u vladi, posebno tokom mandata Koreje, koji je 2020. u odsustvu osuđen za korupciju. Viljavisencio je kasnije izabran u parlament i vodio je nadzorni odbor u kom je istraživao korupciju. Policijski i bezbednosni stručnjaci tvrde da su rekordna proizvodnja kokaina u susednoj Kolumbiji nasilje među ekvadorskim narkobandama koje sarađuju sa meksičkim i albanskim kartelima izazvali talas nasilja. Karteli su pretili i napadali svakoga za koga smatraju da im stoji na putu, ali je ubistvo predsjedničkog kandidata na javnom događaju u prestonici najdrski napad do sada je šokantno svedočenje o snazi bandi, ocenjuje BBC. Ubistvo Viljavisencija, koji je bio među najglasnijim kandidatima po pitanju kriminala i državne korupcije, nanelo je veliki udarac zemlji koja je već opterećena dubokim ekonomskim, društvenim i političkim previranjima, piše New York Times. Zemlja na zapadnoj ivici Južne Amerike prošla je kroz izuzetne transformacije između 2005. i 2015. godine, kada su milioni ljudi izašli iz siromaštva na talasu naftnog buma, čiji se profit preliva u obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i druge socijalne programe. Međutim, u skorije vreme zemljom je počela da dominira sve moćnija industrija trgovine narkoticima. Ukazuje list i ističe da su strane narkokriminalne grupe udružile snage sa lokalnim, zatvorskim i uličnim bandama, pokrenuvši talas nasilja kakav nije viđen u novijoj istoriji te zemlje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Stanovništvo Crne Gore u posljednjih 5 godina se konstantno smanjuje zbog pada nataliteta i odlaska mladih iz zemlje. Istovremeno u posljednje 3 godine umrlih je više od rođenih, navodi se u novoj analizi Centra za demokratsku tranziciju i društva statističara i demografa. Tokom prošle godine zabeležen je i rekordni negativan migracioni saldo u posljednjih 20 godina. Demografske trendove u Crnoj Gori za RSE je komentarisala profesorka demogeografkinja Dragica Mijanović, koja najprije odgovara na pitanje kako na Crnu Goru utiče dolazak stranaca, kojih je trenutno skoro 15% ukupne populacije.
Pa ovako,
Znači, ako dolaze ljudi sa porodicama, to bi moglo da utiče, ali treba voditi računa o tome iz kog područja dolaze. Znamo tradicionalno područja niskog nataliteta i uglavnom negativnih stopa priraštaja. Rusija i Ukrajina, mislim da je u Rusiji nešto zadnje vrijeme stanje pokrenulo se na bolje, međutim to nijesu neke značajne brojke, niti bi to značajno mjeri povećalo stopa priraštaja kod nas. Sad, a što se tiče drugog stanovništva, recimo Tursko, možda ima nešto veće stope prirodnog priraštaja, ili možda ovi ove izbjeglice koje dolaze, recimo Sirija i ostala zemlja arapskog svijeta, da tako kažemo, pod navodnicima, da me neko pogrešno ne shvati. Oni imaju tradicionalno malo veće stope nataliteta, međutim, ne znam koliko bi se to dugoročno moglo da utiče, jer znate i sami u demografiji procesu da se stvari. Ako se sad povećaju drastično stope nataliteta, mi ćemo tek za 20 godina osjetiti neko poboljšanje kad te generacije dođu u reproduktivnu dobu. Tako da veliko je pitanje što će se dešavati odsad za 20 godina. Vidite kako su turbulentna vremena na geopolitičkom planu, a to sve normalno utiče na stope nataliteta.
Jasno. A šta znači zapravo suštinski za naše društvo sad taj dolazak stranaca? Utiču li oni na nas u kulturnom, obrazovnom, u nekom drugom smislu?
Pa ne znam, vjerovatno da tu postoji utjecaj obostrani, što bi rekli. Jer ljudi koji dođu u neku sredinu, oni se moraju, da tako kažemo, socijalizovati. Sad ne znam da li bi to ja lično mislim da najviše životni standard utiče na stope nataliteta i neka sigurnost politička. Jer ako je zemlja politički stabilna, ako je standard ljudi zadovoljavajući, vjerovatno će se neko odlučiti i za treće dijete, pošto je to kod nas vrlo rijetka pojava. I obrnuto.
Kako zapravo, profesorice, komentarišete demografske trendove u Crnoj Gori, obzirom da i zvanični podaci govore da će se ovakvi trendovi smanjenja populacije nastaviti?
Da. Pa, nažalost, to je jako loše za državu koja ima svega, mislim da sad nemamo čak ni 600.000 stanovnika, ako uzmemo obzir poprilično visoke stoke preemigracije, mislim na emigraciju van Crne Gore, a ne na ovo unutrašnje preseljavanje stanovništva koje je sigurno obimno, ali ne utiče bar na ta prirodna kretanja u toj mjeri. Kad je država u pitanju, normalno po regionima utiče. E sad, to je jako loše, jer imamo negativnu, znači, migracioni saldo i imamo, nažalost, ja mislim od prošle godine, imamo i prirodni priraštaj negativan, odnosno više na stanovništvo umire nego što se rađa. Znači, imamo dva negativna osnova i to samo može voditi dalje depopulaciju, odnosno padanje broja stanovnika.
A šta to znači za nekakve duže staže? Da li tu postoje znači, neke procjene?
Pa ja sam nešto lično za sebe radila, neke proračune. Naravno, mi nemamo tačne podatke, Monstat ih ne posjeduje, koliko se na godišnjem nivou stanovništva iseli van Crne Gore. Po nekim podacima koje sam ja nalazila nekim prije par godine, prije korone, bilo je 3000 mladih osoba koje se isele godišnje iz Crne Gore. Za 10 godina to je 30.000, to je 5% stanovništva. Ako računamo još i njihove porodice koje znači se ne bi formiralo ođe djecu koja se ne bi rodila tu, to Boga mi raste poprilično. Tako da recimo za nekih 20 godina mi gubimo nekih 10.000 stanovnika koji bi mogli biti naši da su imali uslove da ostanu u Crnoj Gori. Tako da to nije ni malo dobro. Ja već godinama upozoravam na taj trend, onda to vodi dalje starenju stanovništva. Znate da staro stanovništvo gubi reproduktivnu bazu. Tako da se nažalost, ništa fino ne može desiti, daj Bože da se nešto promijeni, ali već sam rekla, u demografiji se promijene jako spore.
A odlazi nam mladi kadar koji bi trebao da bude zapravo nosilac razvoja Crne.
Jeste, to je reproduktivno sposobno. Najsposobnije stanovništvo nam odlazi iz Crne Gore. Ostane staro stanovništvo koje nema nikakav utjecaj na reprodukciju stanovništva.
Bila je to profesorka Dragica Mijanović, sa kojom je razgovarala Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Imena troje ubijene dece opkoljenog Sarajeva objavljene su na listi ubijene dece Republike Srpske, koju je sačinio Republički centar za istraživanje rata i ratnih zločina u tom entitetu, a koje je potom za svrhe priloga koristila Radio Televizija Republike Srpske. Porodica Marka Lukića, dečaka čija je fotografija objavljena, najavljuju tužbu jer su, kako tvrde, zloupotrebljeni podaci dečaka koji je 95. ubijen u Sarajevu. Ta porodica nije jedina koja je uočila zloupotrebu podataka. Više u priči Marija Augustinović i Melise Teletović.
U tabeli koja je u aprilu objavljena u programu Radio Televizije Republike Srpske nalazi se ime Damira Dodika, koji je u 17. godini poginuo sredinom 95. godine u Sarajevu. Ime Damira Dodika uvršteno je također u monografiju Djeca žrtve rata 91-95. koja je objavljena prošle godine u izdanju Republičkog centra za ratne zločine. Senada Dodik, majka ubijenog Damira, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kazala je da je njen sin ubijen hicem iz snajpera 25. juna 95. godine u ulici Vrazova u centru Sarajeva, nakon smrti sahranjene na sarajevskom mezarju Kovači. Senada kaže da joj nije jasno zašto je ime njenog sina uvršteno u publikaciju koja se imena žrtava srpske nacionalnosti. Kako kaže, nije isključeno ni da podigne tužbu poput porodice ubijenog sarajevskog dječaka Marka Lukića, koji se također našao na listi Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa govore Senada Dodik i Miroslav Lukić.
Moja kćerka jako ljuta, ona će to najvjerojatnije, tako je rekla, da sve nacionalnosti poštujem i miješana sam i u braku i kod roditelja i ovdje, ali da tako izjavljuju da je ono srpske nacionalnosti.
Tužba sad ide prema RTS-u i Republičkom centru za istraživanje rata i ratnih zločina u opštinama Srpskog Sarajeva. Tako se zove centar. Znači, Republički centar za istraživanje rata i ratnih zločina u opštinama Srpskog Sarajeva. Ne znam odakle je to 2023. godina koje je Srpsko Sarajevo. Ja sam svjestan koliko je vjerovatno i moguće da se nađu čak na nekom spomeniku imena i njegovo i bilo kojeg djeteta, znači iz opkoljenog Sarajeva.
Iz Republičkog centra za Radio Slobodna Evropa su poručili kako su uklonili imena djece ubijene u Sarajevu.
Medijske nastupe članova porodica koje su se oglasile smo uvažili i njihove srodnike smo uklonili iz postojeće publikacije koja je javno dostupna. Njihova imena se neće nalaziti ni u novim izdanjima.
Imena pojedine djece koja su objavljena u publikaciji žrtvama srpske nacionalnosti nalaze se istovremeno na listi žrtava tokom opsade Sarajeva, koju je objavio Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Ta lista sa imenima sarajevskih žrtava objavljena je u publikaciji Masovna ubistva u Sarajevu za vrijeme opsade 92-95. godine, čija je autorica Marisa Karović-Babić. Karović-Babić za Radio Slobodna Evropa kaže da se jedino tužbama može obračunati i boriti sa ovim problemom.
Ali očito je da oni idu u ciljano selektivno samo žrtve srpske nacionalnosti koji su ubijene granatama, ali oni potpuno prekrajaju historiju, prekrajaju činjenice.
I ranijih godina se zloupotrebljavalo sa imenima žrtava. Sarajle Narcis Mišanović izgubio u ljeto 92. godine u Sarajevo oca i brata koji su ubijeni hicima iz snajpera sa položaja Vojske Republike Srpske. Obojice su bili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine. Nakon smrti su ukopani na sarajevskom groblju Lav. Narcis Mišanović tvrdi da su njihova imena proteklih desetak godina također bila predmet zloupotrebe, pa su tako imena njegovog oca i brata objavljivana na listama među imenima žrtava srpske nacionalnosti.
To je laž, znači to je. Nemaš me stavljati na spisku kad ja, moji ni ja nismo bili na toj strani gdje su oni, razumijete? Nismo bili u Sarajevu, čitav rat preživjeli, pa kao porušili stan, pobili mi pola porodice i tako dalje. Znate, nemam ja mržnje nikakve, znate, ja izadjem, moji su prijatelji Srbi i Hrvati, ja ljude dijelim na dobro i loše, znaš, ja sam najmanje nacionalista.
Osim zloupotreba sa imenima ubijene djece Sarajeva, nedavno je na obilježavanju Luje u Prijedoru zloupotrebljena fotografija protjerani Bošnjaka i Žepe. Odgovornost za objavljenu fotografiju preuzela je agencija Pozitiv iz Beograda. Žepa i Goražde gradovi na istoku Bosne i Hercegovine sa rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 6. maja 1993. godine proglašeni su zaštićenim zonama. Bez obzira na to, u julu 1995. godine tadašnja Vojska Republike Srpske počela je akciju granatiranja na kraju osvajanja Žepe. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Melisa Teletović i Marija Augustinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za petak 11. avgust. Najveći izvoznici iz Srbije, tri kineske firme, objavilo Ministarstvo financija. Potraga za osumnjičenim za višestruko ubistvo u Bosni i Hercegovini. Rusija lansirala prvu letelicu na mjesec nakon pola veka. Ruski disident osuđen zbog intervjua Radiju Slobodna Evropa. Vrijeme sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.